Ostiralero bezala biharamuneko irakurgaia proposatu nahiko genizkizueke orain, larun bateroko gaur zortziren biharko aleak zerrekarriko duen jakin behar dugu, eta Aimar Etxeberria kazetari etorri zaigu aurrerapen egitera, arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Aimar.
Arratsaldeon danoi.
Kolombiako NASA herri indigenara begira jarri behar gaituk hasteko, bertako jatorrizko hizkuntzaren berreskurapenean lanean ari dituk, eta besteak beste, euskalgintza erreferente izan dezaketela esan zitekek, ezta?
Bai, hori dun, ez? Bueno, hau arkaitz zarra geginiko erreportaje badun. Bueno, etzagina dizkuntzaren izena ondo esateko kapaz izan hona izan, baina, bueno, NASA Jubi edo izeneko zinean izkuntza honek, ez? Ikizan denen bezala, hauek, bueno, Kolombiako herri indigena bat ditun, eta, bueno, erabaki dina be, bueno, behaien izkuntza berreskuratzia, ez? Bueno, pixka da, bia puntu bezala edo ikusteko ze egoeratan daun NASA Jubi izkuntza hau, bueno, infografia batzuk sartuko sinau, datu batzuk emanez, eta, bueno, pixka eta aurre atzetik esan, bueno, adinen arabera, bueno, ikusteala zaharrenak diala hizkuntza ugeien hitzaitu benak, arrek esan nahi din, bueno, gazti hitzit ez duen nien galtzen juteko arriskoa dola, eta bestetikan, ikasketa maila idagok jonez, ikasketa maila basuko jendiak hitzaitu bila hizkuntza hau, ez? Zimaita ikasketa maila altu izan, orduan eta gutxi joan, hori den, hitzaitia, bueno, hizkuntza honi. Hor, baita ere, oinarrian zion, indigenan, bueno, uste batzuk, ez, behaien burua gutxi estekua, bueno, kolonizazio garaitik azatorren kontua den, ez, eta hor da, bueno, behaien hizkuntza garrantzik ez ematiana, edo, bazatorren hor, olako gutxi este bat, behaien oinarrian dakena, ez, baina, bueno, pixka horri buelta eman da, erabaki dinabe, hizkuntza berreskuratzia nahi duela, eta orduan, bueno, bi ekimen jarri dizkina be martxan, ez? Bat izango nan aurrentzako NASA Jubi hizkuntza honetan bakarrikan izango liazken eskola batzu bultzatzia eta bestetikan helduentzako alfabetatze eskola baitare jartzia, ez? Baina kontua den, bueno, topau diala holako muga batekin eta muga den muga metodologikoa, bai, irakaskuntza prozesue beherako muga bat. Ba, bueno, ikusi ditun ez diala gai, bueno, pues, martxan jarri nahi duen guzti hori aurrea mateko. Orduan, hortzatorren euskalgintzak hemen egingo duen aportazioa, ez? Eta den, bueno, jarri ditun garabide elkartiakin harremanetan eta EHUkin baita ere, eta, bueno, inbiarra edo izango den, handik etorriko ditun irakasle batzuk, bueno, etorri ditun ja irakasle batzuk, eta metodologian inguruko, bueno, azalpenak edo formazioa jasoko nabe behaiek, bueno, NASA herri hortan garau alizateko. Hor, asko aipatzean eta garrantzina matean aizatzen kontua den, helburua NASAk eurak alduntze dela, eurak izan berduela behaien hizkuntza bueno, irakatsiko benak, aurreateko benak, eta ez, hemengo eskola eredo kopiatzia, bai. Behaiek izan behar diten gai, bueno, behaien metoduak eta behaien zehagartzeko eta irakaspen prozesu hori garatzeko. Eta, bueno, esaten den olako konparaketa bat inez, NASA Jubi hizkuntza honen gaur egungo egoera dela, euskerak, bueno, bain, menderdi bat edo zeukana, ez, hor pixka ba, bueno, goratzen gau eskolan asuntoa guzti hau, eta, bueno, hor, intzanien olako, bueno, berreskuratze prozesu, oindarra hundiz hartu zanien berreskuratzean kontu hau, ez, orduan, pixka hori den, ez, den herri indigena bat, eta, bueno, euskal gintzatik nola butzailuaken, hango hizkuntza NASA Jubi hizkuntzan berreskurapen prozesu hortan.
Bueno, posteko aduk euskal gintzak eredu izateko, edo adibideak emateko aukera baduela sinestea, askotan iruditzen zaigu, ez gula beharrein beste egiten euskararen normalizazioan da bueno, mintzat beste herri batzuentzako bagaituk ejemplarrak ez da
bai, gutxi. Eta hor azpimarratzen arkaitz zarraga egileak beak euskalgintza asko dakala erakusteko naiz eta igual kozientez garen edo, baina bai, asko daukala munduari erakusteko.
Posteko arduan, gure buruari begiratu eta eredugarri garela sentitze utxea ere. Kolombiatik Suitzara eraman behar gaituk, bertako hauteskundez eta hauteskunde horietan edo bertako politikan eskuin muturrak duen indarra hitz egin behar digualako.
Bai, hori den, bueno, Paolo Ruizen reportaje badun, bueno, hemen kokatzeko pixka bat garrantzitsua duen bueno, Suitza hitz egiten deunean burura zetortze egun, ez? Eta burura etortze egun, bueno, olako irudi bukoliko bat, ez? Pixka parajez oso derra den herrialde bat.
Txokolatea
baita ere, noski Eta gainera, pixkat politika gintzan sartuta, demokrazia zuzenak, ez, indarra handia duen herrialde bat, ez? Erreferendun asko egiten ditun, eta, bueno, herritarre bazakaten nolabaiteko erabaki almen hori Suitzako politikan. Ados.
Baina,
hori den. Hemen azteitun, aurpegian bestaldia, ez? Hauteskundiak iragan asteburuan eta UDC alderdi xenofobak irabazteskin. Eta hauteskunde kanpainan edo hauteskunde buelta hortan zehar gai izarra izan den migrazioana. Bueno, nola ez oain Europan ikusten egia migrazio horren bueno, isla izan den Suitzako hauteskundea bek izan ditun, ez? Horren aurretik, Suitzak, bueno, irudi bat ematein, baina bazakan beste irudi bate bai, errealitatea da nabaitare, eta den, adibidez, referendum bidez, bozkatu dutela, edo erabaki dutela, atzerritarrek, bertan kapitala duten atzerritarrek, zerga gehiago ez ordaintzea, bertako herritarrek zergak ordaintzen eskina be, gastuen arabera, eta ez euren irabazi edo ondarearen arabera, gutxieneko soldata baten aurka buskatu izan din Suitzak, edo lansariak, edo langabentzako laguntzen aurka baitare buskatu din.
Beraz, esango diagu, demokratikoa dela erabakiak hartzerako garaian, baina izatez edo izaeraz nahiko atzerakoiak eta eskuindarrak direla.
Oso kontserba hori dan, herrialde bat den Suitzan, naiz politikoki oso, bueno, guk aldarrikatzen dugun hemen aldarrikatzen dugun tresna batzuk garatzen dituzten. Bestalde, beste kasu baden, edo beste horren zea baden, munduan, emakumeen bozka onartu zuen herrialdeen artean, azkenetako bat izan zala, ez? Eta izan unan 1961an. Pentsa, noiz gehitu zan Suitza horta. Eta bueno, lehen esan bezala, emigrazioan asunto honekin, pixkat, beldurran estrategia ibilin alderdi xenofobo honek, eta bueno, esatezen jan bestia beste, etorkinan etorrerakin, Suitzako azpiegiturak gain populatu egingo ziala, gainezka egingo zutela, edo lurran prezioak asko hilo, eta alokairua ere asko areztituko zala, soldata jetxingo liakela, delinkuentzia gora, bakin, ez pixka bat, eskuin ideologiak etorkinekin egiten duen irakurketa guzti hori egin din alderdi honek. Eta alderdi hontako burua den Christoph Blocher izeneko tipo bat, eta honek zakan ondare bat balorauta dauna 3.300.000.000 eurotan, bai.
Hori asko zuk, zeula esan da.
Bai, asko, benetan asko. Asko duen, bai, oso. Eta pixkat, tipo honen figuran sartuta, Paolok gogoratzen nola larogeiko hamarkadan, Ego Afrikako apartheidan alde ehontzan tipo bat zala, eta bikotian artean berdintasunan kontra, gizon eta emakumeen berdintasunan kontrare egindako tipo bat izan dela tipua. Orduan, esaten pixkat diskursua moeratu dula, baina, bere esentziak hor segitzen zen, eta hobe ditun Suitzan hauteskundiak irabazituztenak iragan aste buruan.
Eta horren lekuko duk akaso guk hemendik Suitzarekiko daukagun irudia, ez dela erabat erreala, zorrotzak eta demokratikoa direla uste diagu, baina erla izate horrek politika eta herri izaera atzerakoi eta kontserbadorea sortzera zara matzak. Bueno, ongi zagok, kuriositate gisa, hemendikara bidaiatu behar dugunerako ere zerekin topo egingo dugun jakiteko. Eta gurera itzuliko gaitu jarraian, Tolosa bueltara zehazki, musika egitasmo kurioso xamar bat aipatu behar diguk, dardari deiturikoa, familia loturetan oinarrituta dagoena, eta musika ikasteko metodo japoniarra edo darabilena.
Bai, hau den, izan duen bezala nahiko xeleberrea duen, musika talde bat dardari izenekoa, Tolosarra geurak, eta musika taldea gozatzen diten lau pertsonek, eta izango itunan familia bateko aita, bere bi alabak eta bi alaba hauen biolin irakaslea. Ibai Bengoa denaita, Maitan eta Ider alabak eta Txabel Izierra den hauen irakaslea, biolin irakaslea. Dardari talde honek urtebeteko ibilbidea zamakin eta ja iritsi ditun lehen diska grabatzea. Ik izan denen bezala metodologia japoniar bat erabiltzen dinabe aurren kasuan den hori, biolina ikasteko orduan Suzuki izena din, metodologia honek, eta pixkat oinarria den pertsonak ez diela talentua egin jaiotzen, baizik eta talentua garabiteala. Bai,
dena ikas daitekeela.
Hori den. horrek eskatzen sakrifizio asko, asko eta asko, ez? Eta bueno, esplikatzen jabe elkarrizketan nola 3-4 urtekin hasi zian biolina irakasten, osea biolina ikasten, eta ikasketa prozesua den, bueno, aztien bain eto aztetun Andonostira, baina egunero musika entzun behar zuten, ez horren kontatzen nola goizian jaiki, eta eskola juna horretik gozaltzen nahi zian bezala, musika entzuten neon bertzuen, irakaspen prozesu horren baitan, ez? Gero gaina adibidez, bueno, biolina ikasten jabe hauek, eta 3-4 urtekin, ba nola emango zioztin biolin batez horreakan arriskoekin eraitzeko, puskatzeko eta barrez. Horrean, egurrezko maketak ibiltzen zituzten, biolina jotzeko numeit oso garrantzitsua den postura, ikartzenen postura jotzeko.
Eta hori ikasteko,
hori den. Bestela, bueno, benetazko biolin bate bazazkan bere arriskoek, 3-4 urteko ume baten eskutan, ez? Eta, bueno, aitea pixka kontatzen, beharen musikoa den, behar garai batean trekidila ikasi zula, eta etxetik jaso zula nolabaiteko presio asko, aitxare, alegria bi umeoen aitxonaren musika unan, orduan presio asko, sakrifizio asko, baina gero, bueno, alderdi positibo ebituta gauza gutxi, ez? Eta orduan pentsa zula, bueno, bere alabak, bueno, nolabaiteko, olako bizik edo ez emateko, bueno, talde bat sortzia dakan, bueno, motivazio eta, ez, kutsu divertigarri horrekin musika ikasten jarrai izaten, ez? Orduan urtebeteko bideo hontan, kaletan eta kalian eta tabernatan asko jo izan dinabe eta adibez, bueno, kuriositate bezala, esaten jabe orain jaso duela eskaintza bat taberna batean jotzeko
maiztasun konkretu
batekin, baina uko egin diotela, bai, beak ez dula nahi tipo ez dula nahi, bai, Iban Bengoak ez dula nahi, bere alabak, bueno, olako disiplina zea baten zartzia, bazkan inda azkaleko, ama bost urten bueltan zabilen bat, eta bestia gaztetxu den, ez? Orduan, ikasketa prozesua nahi dula izatea, harina, eta guztua ingo ben zerbait horrek ez dinesan nahi, kontzertu ematen ez duenik jarraituko.
Baina, kaso zerbait monotona ez da dela bi urtu ez da?
Hori, eta hain, bai, hain besteko maiztasunakin, eta pixka bat, bueno, behien eran eta behien patxada hortan.
Kuriositate bat, aipatu diagu metodo japoniarronek sakrifizio puntu bat eskatzen duela, eta Bengoak berak sakrifizioaz gain gozamena eskaini nahi ziela neskatu hauei, musikaren ikaspen prozesu hortan gozazetela, gustura zaudek, jaso diate, satisfazio hori?
Bai. Elkarrez eta mertan idazita ontonu batik eta nabaritzen, bueno, gustoa ez, ikaragarri gustoa dobela iten nahi dianak. Ez gaina esplikatzen, bueno, kantua eta esaten jabe jotze bela, jotze jola musika klasikoa, bluesa jotze bela, folka jotze bela, eta behiek eba diala parte, abestileak komposatzeko orduan, ideiak emateko orduan, eta hori, esaten adinean bai daola aldia, azkenean, bueno, batzuk, gaztetxu egin eta bestia helduak, baina talde dinamikan ezberdintasun hori ez dela nagaritzen, eta bueno, danak dakela aportatzeko zer aportatua.
Posizio orekatuak eta aktiboak orduan mon interesgarria, dardari musika talde edo egitasmo honen asmoak eta helburuak ere ba aipatu ditiagu, Kolombiako nasa herriko jatorrizko hizkuntzaren berreskurapena, Suitzako hauteskundeak eta eskuin muturraren indarra ere bai, eta dardari musika egitasmoa ere bai, beste amuri jaurtiko diek, zebrabideko entzulei?
Bai, bueno, gero aleuntako azala eman zion hau, bueno, hileta zibilan inguruan zentraun nahi izan dinan reportaje bati, amagoia mugikak egin din, eta, bueno, oinarritzen den Iñaki Olaizola antropologoari egindako elkarrizketa batian, ez? Bueno, hor, beak aipatzeskin 3 fase, eriotza baten inguruan, bat izango honan eriotzan aurreko fasia eta eriotza bea, hileta, eta ondorengo lutua, ez? Gu zentrago batzun gehiago hileta zibilan gainan. Eta hori izan den, azte ondan gure azala. Eta bestetik, reportaje bat kartzen jo baita ere, hor, bueno, prekaritatean inguruan, eratu duen ekimen bat 1200 euroko gutxieneko soldata eskatzeuna, eta, bueno, horra ditun zeinaura bilketak, eta, bueno, den elkarte edo ekimen anonimo bat, eta esaten jabena den, bueno, ba, prekaritatean atzian pertsona daudela, eta bakoitza bekontatzen bere historia, eta bar, eta bueno, 1200 euroko soldata, gutxieneko soldata baten aldeko sinadura bilketa bina duen jabe.
Bueno, beraz esango diago askotariko gaiak eta irakurtzeko moduko jorratu dituzuela aste honetako alean ere, eta gonbita egingo ziago entzulei, Aimar Etxeberria gaurtzotziko kazetaria, mila esker, zaurra bidera batu eta biharko alea aurreratzeagatik, bi aste barro izango diago elkarren berri, eta aste buruan.
Hori dun, berdin.
Thank you.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.